Pro tempo da conversa pausada desta tarde sobre ciencia, acompáñanos nos estudios de San Marcos da Radio Galega, Justo Arines, que é investigador da área de optometría do Departamento de Física Aplicada da Universidade de Santiago. Moi boas tardes, Justo.
Boas tardes.
Un dos conceptos que aparecen cando se fala da luz é o concepto do fotón. Pero outro día deches unha charla nas Nerd Night que organiza Jorge Mira, unha charla informal sobre a luz e sobre o Ano Internacional da Luz, do que logo falaremos, e para min diches a definición máis sorprendente que eu nunca escoitara do que é un fotón. Atención.
A verdade é que tamén a señora que estaba diante de min tamén quedou sorprendida, non? Realmente a luz, pois podemos entender que é unha radiación, unha onda electromagnética radiada que se emite en paquetes de enerxía, non? Uh-huh. Entón, eu a analoxía que fixera outro día na Nerd Night é como, pois eso, cando un pai está moi enfadado co seu fillo porque está facendo unha trasnada, está acumulando enerxía, acumulando, e de repente pega un berro e di basta xa, non? Entón, nese momento en que pega ese berro, libera esa enerxía, emite en forma de fotón e volve un estado un pouco máis relaxado, máis de equilibrio, non? É unha forma de liberar enerxía.
E no voso grupo de investigación, e no voso departamento, na área de optometría, traballades investigando unha chea de cousas, e tiven a sorte de poder visitarvos outro día, e o que vin é que tiñades láseres por todos os lados. E supoño que para investigadores como vos, os láseres é un elemento imprescindible para poder facer investigación.
Vamos a decir que imprescindible non, pero moi importante sí. O láser foi unha revolución a nivel, vamos a decir, científico, a nivel social mesmo, porque temos láseres en reproductores de música, ordenadores, gravadoras, etc. Non? A nivel de ciencia permitiu facer moitas cousas, porque é unha forma de ter moita luz concentrada que podes manipular moi ben, de moitas cores ou longitudes de onda e de moitas intensidades, non? Que, por exemplo, antes, cando só había bombillas, pois era máis complicado ter cores, había que usar filtros, etc., etc.
Hola, Manuel.
Hola, boa. Moi boas tardes.
Hola, Justo.
Hola, que tal?
Pois moi ben.
A boa de Einstein. A colaboradora en exclusiva de Efervesciencia que temos aquí para facer as preguntas verdadeiramente interesantes e de peso, as preguntas que probablemente se poida facer boa parte da nosa audiencia, porque xa o decía.
Xa o decía o meu neto Albert, unha cousa enténdese se entende a miña boa, ou seja, eu.
Aí está, en este momento supoño que Justo estará pensando que fago eu aquí, pero pasan estas cousas,
sí,
en Efervesciencia.
Mira,
dígame a boa, dígame.
O tema este dos láseres, dixetes ben, aí seguro que hai moita xente, porque temos moitas referencias en películas, series de televisión, sobre o láser, a xente se estará facendo unha chea de preguntas, e aínda que parezan preguntas un pouco vulgarciñas, pois bonas facer, pódese cociñar cun rayo láser, facer churrasco.
Pódese cociñar. Hai xente que está facendo traballos para cociñar con láser.
Non me fastidies.
Sí, nos, por exemplo, outro día lle ensinábamos a Manuel un láser que usamos para facer unha proba de serigrafiado de carne con láser. Imagínate ter un chuletón co teu nome.
Sí.
Bueno, eso, a verdade é que é original,
¿verdad?
Atención en alta
Mira,
cociña.
Agora que ven San Valentín.
Ai,
regalas,
sí,
un chuletón cun corazonciño aí pintado con...
As cousas que se poden facer con láser.
Pablo, sí, e Merche.
De feito, se podería quentar dentro do chuletón máis que na superficie, e deixalo punto, e xogar ca textura, porque podría xogar en que partes modificas a cocción do chuletón en vez de en todo.
Ah, pois pues agora xa non che dirían moi feito, pouco feito ou punto. Poderías dicir tamén
feito
por partes.
Por no? partes.
Claro, unhas.
No se enteró,
punto, outras.
Non se enterou o señor Adrián desto, que senón algo que teríamos que ter.
Sí, e agora outra pregunta tamén. Sei que son preguntas un pouco tal, pero existen as espadas láser?
Que eu saiba, polo momento, non.
Ah.
entonces é unha ficción cinematográfica.
Sí, sí, ¿no?
Sí, sí, por así decirlo, ti encendes un láser e a luz se emite e non queda contida, a non ser que uses, por así decirlo, pois unha serie de espellos e un material que disperse a luz para que ti a vexas, pero
iso é moi complicado para atacar o imperio, sí.
Sí.
E as pistolas láser logo?
Eso sí que existen, sí.
Sí,
sí, sí.
Oh, hai son perigosas.
Moi perigosas, moi perigosas. Hai queimaduras de na pel moi serias. Hai xente que pode perder o ollo porque unha pistola láser se entra no ollo, eso pode que reventar o ollo por dentro.
Ah, mira, por esta tamén que quería preguntarte, sabes, estes láseres de feira e todo iso, este teño escoitado que son perigosos, que non podes mirar, non sei se todos, como é a cousa. Estes punteiros.
Ningún se pode mirar. Outra cousa é que hai algúns que cando che dan no ollo, se ti moves moi rápido o ollo, non ten ningún efecto perxudicial para o ollo. Pero se ti estás mirando fixamente para ese láser, ten consecuencias.
Entón non nos deberían vender nas feiras e iso, non?
Debería haber algunha regulación. De feito, xa, por exemplo, para os de as que hai na feria, que son dunha potencia baixa, hai que ter cuidado e xa se advirte de que hai unha etiqueta de perigoso.
Non é un xoguete.
Exactamente. Xa está aí cunha pegatina que indica que é perigoso. O que si sabemos é que hai un ano, dous anos, se vendía láseres moi, moi potentes, por exemplo, en Estados Unidos, e a día de hoxe xa non se poden... En Estados Unidos está prohibida a venda deses láseres porque sí que son moito máis perigosos.
Pois hai unha cousa que debemos saber todos, que cando teñamos un punteiro láser estamos unha ferramenta que é moi útil, pero que hai que manexar con sentidiño, con moito sentidiño e responsabilidade. E das milleiros de cousas que se poden facer cos láseres, a mí hai unha que descubrín agora na charla túa do Nerd Night e que me abrallou totalmente. Utilizar os láseres como pinzas ópticas, os láseres para capturar pequenas cantidades de material. Como é isto posible?
Como xa dixera o neto da nosa colaboradora, pois as ondas electromagnéticas teñen transportan enerxía e momento. Isto sona un pouco así estrano, non? Pero eso ven a decir que exercen forzas ou presións. Entón, se ti focalizas moito un láser, que ten que ser moi potente, non valen estes das feiras, pero si algún que se pode mercar por internet ou en tendas científicas, por así decirlo, de material científico, aí focalizando ou concentrando moito a luz do láser, se consiguen forzas suficientes como para atrapar pois boliñas pequenas de vidro, fume, movelas. Entón, por exemplo, se poden ver a elasticidade do ADN.
O sea, que isto é como as pelis de ciencia ficción cando co rayo de atractor collían a nave, pero bueno, só se pode facer con cousas pequeniñas.
A día de hoxe, sí, cousas de micras, máis pequenas que un pelo.
Este 2015 é o Ano Internacional da Luz. Ano aprobado polas Nacións Unidas e dedicado á luz e a todas as tecnoloxías baseadas na luz. E en Galicia existe un comité para dar difusión a este ano que está coordinado por Humberto Michenel, que é catedrático de óptica na Universidade de Vigo. Moi boas tardes, Humberto.
Boas tardes, dende Ourense.
Humberto, que foi o que levou as Nacións Unidas a decidir que era tan importante a luz e as súas tecnoloxías para dedicarlle todo un ano?
Bueno, en primeiro lugar, como xa vexo que levades discutindo aí, unha das principais ferramentas é o láser, que ten, non diría que infinitas aplicacións, pero moitísimas. E xa dende fai moito tempo, a sociedade na que vivimos, por exemplo, internet sería inconcebible sin a existencia do láser. As aplicacións, por exemplo, de operacións da miopía, en fin, moitísimas máis. O láser está presente hasta nos caixeiros do supermercado cando che pasan a etiqueta e lee automáticamente. Entón, no ano 2015 cumplíase a efeméride dunha serie de feitos históricos. Por exemplo, cúmplense 1000 anos dende o primeiro libro de óptica que analizaba a luz, que era un libro que se publicou na época na que os árabes dominaban un pouco o conhecimento científico no ano 2015 por Al-Haytham. Uh-huh. E unha serie de efemérides tamén, por exemplo, é o aniversario da gravitación de Einstein, que está influenciada moitísimo pola luz. Das primeiras teorías ondulatorias de Fresnel se cumplen 200 anos, 150 anos da teoría electromagnética de Maxwell. En fin, había unha serie de efemérides que se cumplían exactamente no ano 2015, e por iso que, para recoñecer a importancia da luz, escolleuse precisamente o 2015.
Un ano redondo, polo que vemos, e que é a oportunidade para que todos os investigadores e científicos que traballades ao redor da luz, desde campos algúns moi diferentes, para que saiades os medios, saiades á rúa, nos contedes precisamente o que estades facendo, o importante de todas estas tecnoloxías.
Sí, efectivamente, como exemplo da importancia, pois podemos dicir que o ano pasado dous premios Nobel, o de física e o de química, foron concedidos a investigadores que traballan no eido das tecnoloxías láser, o que chamamos fotónica. Fotónica é a ciencia que estudia, digamos, a luz, as súas propiedades e as súas aplicacións tecnolóxicas.
Precisamente, fora tamén Humberto que nos explicara estos premios Nobel, o de física, se non me lembro mal, era o tema dos LEDs azuis. Unha das cousas que pode facer calquera que estea interesado en coñecer máis cousas sobre este ano internacional da luz é visitar a páxina do Comité Galego e ver que actividades hai, e, por exemplo, enterarse dunha serie de concursos que propoñedes a xente de todas as idades precisamente para afondar en todo isto.
Sí, a luz é un fenómeno altamente transversal. Está presente na fotografía, na pintura, no cine, na poesía. Entón, o que nos queríamos era precisamente que a sociedade comprenda que a luz é un fenómeno tremendamente transversal, que afecta moitas partes da vida humana, e por eso plantexamos tres concursos. Un concurso literario, que ten dúas vertientes, unha de microrelato e outra de poesía; un concurso gráfico, de imaxe ou de fotografía, que se chama As mil e unha luces, que co que pretendemos é recoller imaxes, relatos e poesía, por suposto, que teñan que ver coa luz, que significa a luz para as persoas. E, por último, hai un concurso que nos parece xa máis orientado hacia o que é a divulgación da parte máis de cacharrear, de experimentar, ¿no? Entón, a ese concurso chamámoslle Coas mans na luz, e o que pretendemos é que, pois, persoas individuales ou equipos plantexen, pois, experimentos sinxelos ou curiosos, ¿no?, que podan gravar en vídeo, entón que nos manden os enlaces aos vídeos, bueno, realizados cunhas normas que están na páxina web, e despois, pois, nos xulgaremos os mellores, xa se dará un premio en cada categoría dos concursos. E todas as bases están na páxina web oficial do Ano Internacional da Luz en Galicia.
Bueno, Efervescencia é unha entidade que colabora
efectivamente
con este comité do Ano Internacional da Luz de Galicia. Poremos no noso blog, Facebook e no Twitter o enlace para esta páxina, para quen queira saber máis do Ano Internacional da Luz e quen queira apuntarse a algún destes concursos de microrelato e poesía, de manifestación gráfica ou de experimentos grabados en vídeo, que se anime a facelo. Humberto Michenel, catedrático de óptica da Universidade de Vigo, moitas grazas por presentarnos o que é este Ano Internacional da Luz, e non pode ser outro xeito, seguiremos en contacto para ir comentando todas as cousas que ides facendo.
Muy bien, gracias a vos.
¡Ay, este es el láser! ¡Qué pasote!
Sí, en 1917, cuando Albert Einstein estableció las bases de su teoría sobre el láser en su trabajo Sur Quantementeori der Strahlung, su gran esperanza era que el dispositivo resultante fuese un pasote.
Bueno, misión cumplida.
Deja que te explique lo que estamos haciendo. En 1969, los astronautas del Apolo 11 instalaron reflectores en la superficie de la Luna y vamos a lanzar un láser a uno de ellos y que la luz rebote contra ese fotomultiplicador.
¡Ah, qué guay!
¿Eh? Una pregunta. ¿Cómo puedes saber que no explotará?
¿El láser?
La Luna.
Seguimos a conversar con Justo Arines, investigador en optometría na Universidade de Santiago. Precisamente, o teu campo de investigación chámase o que son as ciencias da visión. E sei que estades moi interesados en ver como é o ollo por dentro, o que é a retina, o que chamades o fondo do ollo.
Sí, nos, dentro do que é o campo das ciencias da visión, hai unha parte que, vamos a decir, de percepción, de como o cerebro procesa. Hai outra parte de desenvolvemento de instrumentación para diagnóstico e medida de aberracións. Nos estamos nesa parte, bueno, hai outras partes, non? Pero nos estamos nesas partes de aí. Parte do traballo que nosotros desenvolvemos se centra en pois facer instrumentos que nos permitan ver ben o que é a retina do ollo, que é a parte onde o ollo detecta a luz, porque é unha parte importante de cara a patologías que hai que afectan a pérdida de visión.
Que é onde están os receptores da luz, os famosos os conos
e os bastóns,
que recollen eses fotóns, esa información logo vai o nervio óptico, e logo xa procesamos, porque de feito a retina é quizáis a única parte do encéfalo a que podemos acceder directamente.
Exactamente, sí. De feito, hai estudios nos que se intenta analizar a retina para ver un diagnóstico precoz de Parkinson ou de demencia, por exemplo.
Mesmo hai grupos galegos que investigan tamén este fondo de ollo, esa árbore que forman, que teñen esta retina para identificar, como identificación biométrica, pero hai un problema, seica, porque cando queremos mirar como é ese fondo do ollo, si o ollo que estamos mirando é miope ou hipermétrope, estamos vendo distorsionado ese fondo de ollo.
Sí, a verdade é que sí. Así como a xente ve mal, cando se quere ver dentro do ollo desa persoa, o instrumento tamén nun principio vai ver mal e hai que corrixir os defectos que mete ese ollo. De forma que cando se quere facer unha identificación polo arco arteriovenoso, a deformación que meten as aberracións non é moi grande, pero hai que traballar en melloralo para que a identificación sea moito mellor. Pero, por exemplo, se queremos ir a diagnóstico tempera de patoloxías que afectan a eses fotorreceptores, ou de xeración macular asociada a idade, aí sí que temos que ir a tamaños de imaxe tan pequenos, a tantos aumentos que hai as aberracións do ollo, ou como degrada o ollo a imaxe, sí que é importante.
E cando queremos nos ver ben, e o que facemos é poñemos uns lentes que corrixen os defectos das propiedades que ten o ollo. Cando vos queredes ver dentro, facedes o mismo, pero ao revés.
Facemos o mismo, pero ao revés, pero ademais non nos chegaría cos lentes que se usan para ver. Porque, por así decirlo, os lentes é como se corrixiran a deformación que ten unha montaña en xeral, cando ves dende lonxe, pero cando te achegas á montaña empezas a ver pequenas rochas, ocos, que as gafas, por así decirlo, non corrixen. Son deformaciones pequenas, pero que cando estamos con moitos aumentos e queremos ver cousas moi pequenas no ollo, sí que deforman moito a imaxen. Entón hai que usar tecnoloxías máis complexas para poder obter boas imaxes.
E aí hai tecnoloxías mesmo de procesado de imaxen que utilizan os nosos móviles.
Sí, nos agora estamos traballando con xente da Universidade de Barcelona e unha universidade americana en usar unha tecnoloxía que se chama Wavefront Coding ou codificación do frente de onda, que hai móviles que xa usan para non ter que estar enfocando todo o rato, senón que, por así decirlo, se o móvil ten que enfocar porque se ve borroso.
Hai unhas partes que son borrosas e outras que son nítidas.
Exactamente. O que se pode facer é emborronar tanto dunha forma coñecida que o emborronamento inicial non se xa distinto, non se note. E despois, por procesado de imaxe, no propio móvil, no noso caso, no ordenador, poderíamos desfacer ese emborronamiento e sacar unha boa imaxe.
Ou seja, que quitarías fotos borrosas a propósito.
Exactamente.
Pero sabes o programa, o Photoshop, por así decir, que o filtro para aplicarlle para procesar esa imaxe borrosa e conseguir unha imaxe nítida.
Exactamente.
E vos utilizades eso tamén para ver o fondo do ollo.
Exactamente, estamos en unha liña de investigación que empezamos hai un par de anos. Por agora temos resultados bastante bons. É unha técnica que sería moi barata e ademais permitiría obter vídeo en tempo real, non só sacar fotos, senón sacar vídeos, o cal pensamos que melloraría o diagnóstico.
Que o do fondo do ollo é cando imos o oculista, e cando nos dilatan as pupilas, nos collen esa luz intensa para mirar, o que están facendo é mirando o fondo do ollo.
Exactamente.
Supoño que os vosos métodos non deberás ter un paciente que este aí dúas horas para mirar o fondo do ollo, non? Tedes como ollos artificiais para probar.
Sí, temos ollos artificiais e tamén usamos o meu ollo para facer as probas con persoas.
Bueno, está ben eso, que o investigador sufra primeiro e saiba o que é antes de coller e utilizar outras entes, sí.
Ben, penso que levamos xa moito tempo falando de ollos. Gostaríame falar un pouco do pelexo.
Vostede dirá.
Sí. Os ointes de Efervesciencia, bueno, xa teñen moita confianza conmigo e xa saben que eu estou un chisco enemistada cos sistemas de depilación, como ben se pode observar. Eles non, pero vos, sí. Nos meus tempos, iso non se estilaba. Como na radio, pois, mira, xa non se nos ve, pois...
Sí, aquí permitimos calquera cousa, deixan pasar, sí, pero, por seguridade de calquera cousa, certo.
Pero o tema non deixa de ser fascinante, o da depilación láser. E hai moitas preguntas. Vaise pelo a pelo? É tan bo como din? Si eu decido me a usalo, pode afectarme na miña sensible pel ou...
Non sei se justo especialista en depilación láser.
Bueno, eu especialista non son, a verdade que non son.
Do ollos a pel.
Pero bueno, a ver, realmente o que é a fotodepilación láser, o que é usar a luz, basicamente, para matar o folículo piloso, de onde nace o pelo. Eso basicamente se consigue incrementando a temperatura do folículo ata matalo, por así decirlo. Entón, a día de hoxe non hai ningún estudio que diga que sexa malo para a pel. Sí que é certo que se usa mal, no momento en que che fan o tratamento, pois podes ter enroxecemento da pel, despigmentación...
Bueno, como falábamos dos láseres, de que é importante manexalos ben, cuidado. Ten que ser sitios que o fagan de solvencia. Sí.
Poden facer incluso queimaduras superficiais, entón... Se se fai, hai que facelo con cuidado.
É efectivo.
É efectivo, sí. A mellor cunha pasada non hai, hai que ir máis veces, pero bueno.
Porque nesto de novas tecnoloxías, utilizar novas tecnoloxías e ver o que pasa, hai un caso curioso que foi o uso do láser en operacións de ollos, que ao principio se utilizou seica que moi alegremente.
Dende a miña opinión, penso que sí. Non sei se é igual que cando faz a depilación láser, non? Pero no tema do ollo, que sí que controlo un pouco máis...
Sí.
Claro, se veu que era tan interesante o da cirurxía de refractiva, porque xente que non podía ver máis aló de 10 centímetros, por exemplo, cando tes 10 diotrías, sen gafas, a partir de 10 centímetros, xa casi non ves.
Porque co láser que se fai? Tállase o ollo.
O que se fai é que se temos, imaginemos, unha naranxa, o que se fai é cortar un pouco da pel da naranxa, escarbar dentro da naranxa e despois volver a poñer o que é a pel da naranxa. Entón, esa pel, como de baixo hai un oco, se deforma e vai para baixo. Entón, o que se fai é como reducir a curvatura desa naranxa. Iso é o que se fai para a miopía. Entón, o que pasaba é que, claro, se ti tes a córnea ten un espesor. A córnea é a parte do ollo que se talla, non? Ten un espesor, pois, máis ou menos sobre 600 micras. O que se fai é tallar, e se queda moi, moi delgadiño, a presión intraocular do ollo pode facer que se deforme. Cando os balóns de baloncesto, aqueles que eran moi bellos, moi bellos, moi bellos, e de repente saía un chichón.
Exactamente, sí.
Pois eso pode pasar na córnea. Entón, os primeiros anos non se sabía que... Non había estudios da biomecánica da córnea. Agora se sabe que se ve afectada, que o espesor da córnea é moi importante para evitar esas deformacións.
Entón, hai unha limitación de que... hasta que punto se poden operar ou non.
Exactamente. A día de hoxe, polos últimos datos que eu coñezo, se está a falar de non máis de 7 diotrías de miopía.
Para cando ides inventar uns lentes de contacto para presbicia?
Para vista cansada.
Sí, sí, porque isto de levar gafas para ver de preto é unha lata, verdad, bueno, Manuel?
Sí.
A verdad que aí hai un campo moi... vamos a decir, con moito beneficio económico, non? xa hai lentillas para presbicia.
Sí.
Dende hai uns anos. Pero bueno, é un campo no que se está intentando conseguir rango de visión nítida máis grande, por exemplo. Aí cando usas as lentillas para ver de cerca, pois podes ver ben a unhas distancias e non tan ben as outras. Pois está traballando en como facer lentillas que dea unha mellor visión en un rango máis longo.
Lentillas progresivas.
Sí. Bueno, non serían progresivas.
Sería outro sistema.
Porque progresivo significa, por exemplo, cando se fala de lentes progresivas, as lentes progresivas son lentes que a potencia ou a corrección depende de por onde mire o ollo por esas gafas. Por esa lente. En cambio, nas lentillas non podemos mirar por distintas partes.
Claro.
Sí que se poden facer cando son ríxidas, e podemos falar de bifocais, por exemplo, hai diseños de bifocais, pero nunhas blandas que se moven co ollo, aí non se pode falar de progresivas, pero si sí de por ese multifocal. Poderíamos ter un diseño que ten máis dun foco, máis dunha potencia para corrixir a unha distancia.
Eu tamén vin unha historia de incluso de pantallas televisores que corrixían o defecto óptico de quen estaba a mirar. Parece tamén surrealista.
Sí, é verdade que
o futurista, máis ben.
Sí, eso por así decirlo é que se ti sabes que o teu ollo ten certo error, deformas a luz que lle vai chegar ao ollo de tal forma que cando o ollo actúe sobre esa luz, se ve saben.
E teñen televisións personalizadas, serían, non?
Primeiro, xínete o cine para hipermétropes.
Eso sería moi difícil.
Cine para miopes. Entonces,
claro. Eso non podería ser.
Mira.
Esa para rematar.
Sí, sí, para rematar algo que non ten nada que ver. Agora que forron os Goya e van ser os Oscars. Coméntanos algunha peli. Non ten por que estar relacionada cos rayos láser, así que non me digas a Guerra das Galaxias ou algo así, nen ca óptica, nen con nada disso. Ou se non queres, ou se tamén nos queres dicir un libro ou algo.
Así coñecemos un pouco máis a persoa.
A persoa.
Sí, bueno, sí. Pois, libros, a min gustanme moito os cómics. Eu falaba con Manuel de que un dos cómics que máis me gusta é o cómic de Flash, que é un superhéroe que viaxa á velocidade da luz.
Vaya.
Que realmente é moi interesante porque inclúe ese cómic moitos conceptos de física, de ondas electromagnéticas, vibración a través de sólidos. É un cómic que
me aprendes mucho. Tamén cando lees ese cómic.
Sí.
Justo, Arines, moitas grazas por achegarte aos nosos estudos para falarnos do Ano Internacional da Luz e desas cousas que facedes de Ciencias da Visión na área de optometría da Universidade de Santiago. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Moitas grazas, Xusto. Por onde se sabe? Non vexo moi ben.
É que apagaron a luz.
Ah.
Quiero que sepa que no puedo ponerle nuevos iris. Por favor, no lo toque, porque los escáneres leerían el nuevo tejido, las alarmas se dispararían y esto se llenaría de hombres armados. Lo que intento decirle es que tendré que sacarle los ojos completamente.
Lo sé.
Y cambiarlos por unos nuevos.
Lo sé, pero me guardaré los viejos.
¿Por qué?
Son un recuerdo de mi madre.